Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradion eduskuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
Tervetuloa Politiikkaradion eduskuntavaalitenttiin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.
Kiitoksia ja hyvää päivää.
Perussuomalaiset istuivat Sipilän hallituksessa kesään 2017 saakka. Olitte sekä kirjoittamassa että allekirjoittamassa että toteuttamassa hallituksen ohjelmaa. Allekirjoititte sosiaaliturvan ja koulutuksen leikkaukset, kikyt, sotet, karvoineen, päivineen. Toisin sanoen perussuomalaisten vastuu Sipilän hallituksen ajamasta linjasta on selvä kuin pläkki. Palkansaajien liksoja on leikattu, Kelan tukia on leikattu, jäädytetty, työttömien aktiivimalli, se linjattiin aikoinaan jo hallitusohjelmassa. Ja niin koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä on ollut hyväksymässä näitä päätöksiä. Niin miksi leikkasitte pienituloisilta hallituksessa?
En leikannut pienituloisilta. En ole ollut hallituksessa. Siinä vaiheessa, kun minut valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi, niin todettiin, että perussuomalaisten kanssa ei haluta tehdä hallitusyhteistyötä. Näistä vastuukysymyksistä tämän vaalikauden alkuosan osalta voidaan tietysti saivarrella maailman tappiin asti, mutta tosiasia on se, että perussuomalaisten kannattajakunta ja perussuomalaisten jäsenistö pettyivät syvästi siihen tapaan, jolla perussuomalaisten silloinen johto toimi hallituksessa, ja tämän seurauksena perussuomalaisten kannatus romahti vuoden hallituksessa olon aikana puoleen ja puolueen johto äänestettiin kokonaan uusiksi vuonna 2017 puoluekokouksessa. Ja olisi täysin irrationaalista ja vastuutonta tietysti jatkaa sellaista äänestäjien edun ja tahdon vastaista linjaa, joka kärsi tällaisen konkurssin aikanaan.
Mutta tehän olitte menossa kuitenkin Sipilän hallitukseen silloin, kun teidät just valittiin puheenjohtajaksi.
Niin, kaikki ymmärtävät toki sen, että jos kyseessä on koalitiohallitus, niin silloin mikään puolue ei pysty sanelemaan hallitusohjelmaa. Tässä tapauksessa siellä oli 3 puoluetta. Meidän jäsenistössämme oli voimakkaasti sellainen henki, että hallituksessa on syytä pyrkiä olemaan jatkossakin, mutta että perussuomalaisten täytyy voimakkaammin ajaa meille tärkeiden hallitusohjelmakirjausten toteuttamista. Ilmaisin hallituskumppaneillemme, keskustalle ja kokoomukselle, että tässä tilanteessa yhdessä sovittu hallitusohjelma sopii meille, mutta että meille tärkeitä kirjauksia on kunnioitettava kirjaimellisesti ennen kaikkea liittyen maahanmuuttopolitiikkaan. Nämä keskustelut toivat hyvin selkeästi ilmi sen, että hallituksen ei ollut tarkoituskaan toteuttaa perussuomalaisille tärkeitä kirjauksia, ja sen seurauksena sitten osa perussuomalaisista ostettiin hallituksen tukiryhmäksi.
Nyt sä saivertelet tällä asialla. Siis te allekirjoititte koko hallitusohjelman.
Minä en ole allekirjoittanut hallitusohjelman.
Sinä olet sanonut, että sinä hyväksyt sen. Ainoa, mitä sinä haluat, on se, että sitä toteutetaan. Nimenomaan sinun kommenttisi 2017 oli, että haluat, että sitä hallitusohjelmaa, joka oltiin solmittu 2015, jota perussuomalaiset koko teidän eduskuntaryhmä oli toteuttamassa, hyväksyi ne päätökset, vei niitä eteenpäin. Ainoa, mitä sinä vaadit 2017, oli se, että juuri siitä ohjelmasta pidetään kiinni. Ja juuri sitä ohjelmaa viedään eteenpäin. Tämä on selvä kuin pläkki. Olette toteuttanut tämän hallituksen ohjelmaa ja vienyt sitä eteenpäin.
No sittenhän tästä on
sinä olet itse sitoutunut siihen.
Sittenhän tästä on tavallaan täysin turhaa keskustella, josta mä oon toimittajan mielestä selvää kuin pläkki. Mutta ei pidä olla lapsellinen silloin, kun puhutaan suomalaisesta poliittisesta kulttuurista. Ei kansanedustajilla käytännössä ole vapautta äänestää haluamallaan tavalla missään puolueessa. Kaikki puolueet tietysti periaatteessa sanovat, että niillä ei ole puoluekuria tai vedotaan perustuslakiin, jonka mukaan kansanedustajan pitää noudattaa ainoastaan omaa tuntoa, mutta eihän tämä käytännössä näin ole, vaan oleellista on se, mitä mieltä puolue on ja mitä mieltä ryhmän johto on, ja puoluekurilla kansanedustajat sidotaan äänestämään näin.
Teidän puolue on hyväksynyt Sipilän hallituksen ohjelman. Sinä hyväksyit sen henkilökohtaisesti sen ohjelman. Halusit nimenomaan pitää siitä ohjelmasta kiinni ja toteuttaa nimenomaan sitä ohjelmaa.
Se ei ollut täydellinen. Se oli meidän ja meidän äänestäjiemme kannalta monelta osin huono hallitusohjelma, mutta kuten sanoin äsken, kaikki ymmärtävät sen, että koalitiohallituksen ohjelma ei voi olla minkään puolueen sanelema, vaan se on kompromissi. Jokainen puolue antaa periksi asioissa, jotka ovat sille vastenmielisiä, saadakseen hallitusohjelmaan jotain itselleen tärkeää.
No palataan alkuperäiseen kysymykseen. Niin. Sopiiko?
Sopii.
Eli se olisi, että miksi leikkasitte pienituloisilta?
Minulla ei ole mitään halua leikata pienituloisilta.
Hallitusohjelmassa tehtiin leikkauksia, jotka kohdistuivat pienituloisiin.
Kuten äsken sanoin.
Johon olet sitoutunut, jota sinun puolueesi kokonaisuudessaan, niin, koko perussuomalaiset eduskuntaryhmä ennen hajoamista toteutti, vei eteenpäin.
Selitin äsken, miten suomalainen eduskuntatyöskentely käytännössä tapahtuu. Vastuuta ei voi lykätä yksittäisille kansanedustajille, vaan kyse on siitä, minkälaisen kannan puolueen johto ja ryhmän johto omaksuu erilaisiin asioihin.
Eli pelkästään puolueen johto vie koko palettiin eteenpäin, kuittaa vaan kirjauksen. Siis jokainen hallitus hakee mandaatin eduskunnasta.
Kaikissa puolueissa tapahtuu tismalleen samalla tavalla ja muun teeskenteleminen tai väittäminen on yksinkertaisesti lapsellista.
Eli hallitusneuvotteluissa, kun puhutaan siitä, että mitä linjauksia perussuomalaiset halusivat sinne hallitusohjelmaan 2015, niin silloin katsottiin, että joku muu asia on siis tärkeämpi kuin tämä, että pidättäisiin pienituloisista huolta.
En usko, että Suomesta löytyy sellaista puoluetta, joka kiusallaan tai ilkeyttää leikkaa pienituloisilla. Tässä oli erilaisia näkemyksiä siitä, miten julkista taloutta pyritään tasapainottamaan. Meillä on siihen ainakin tällä hetkellä omat näkemyksemme, joita pyrimme vaalikampanjassa tuomaan esiin ja joita haluamme edistää tulevalla hallituskaudella.
Sä tiedät, Jussi, varsin hyvin sen, että monesti hallitusratkaisut on johtanut jo alun perin siihen, että eduskuntaryhmä hajoaa. Koko ryhmä ei hyväksy menoa hallitukseen. Hallitus nauttii eduskunnan luottamusta, kun se ohjelma esitellään eduskunnassa. Te olette hyväksynyt, tämä on puhdas fakta, perussuomalaiset on puolueena kokonaan. Koko eduskuntaryhmä on hyväksynyt Sipilän hallituksen ohjelman, siihen tehdyt kirjaukset, vienyt sitä eteenpäin. Sinä sitouduit itse siihen 2017, halusit mennä hallitukseen. Ainoa kynnyskysymys oli se, että halusit nimenomaan, että hallitusohjelmaa noudatetaan.
Kyllä, siinä tilanteessa se oli se ensisijainen tapa mennä eteenpäin, koska puolueessa ja kansanedustajilla oli selkeä tahto, että meidän on syytä olla hallituksessa, mutta meidän täytyy aggressiivisemmin ja ponnekkaammin vaatia hallitusohjelmassa olevien meille tärkeiden kirjausten noudattamista. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me olisimme kaikilta osin pitäneet sitä hallitusohjelmasta sen enempää kuin mikään mukaan puolue. Mutta kuten sanottua, koalitiohallituksessa ohjelma on yhdistelmä useiden eri puolueiden ohjelmista.
Miksi hyväksyit ohjelmaa, jossa leikataan köyhiltä?
Olen yrittänyt tässä aika monen kertaan sitä selittää ja tässä on nyt 10 minuuttia käytetty tästä samasta asiasta jankuttamiseen. Hallitusohjelma on kompromissi erilaisten puolueiden tavoitteiden välillä. Kun me vaadimme 2017, että myös meille tärkeitä kirjauksia pitää noudattaa, kävi ilmi, että niitä ei ollut alun perinkään tarkoitus noudattaa ja tämän seurauksena perussuomalaiset lähtivät hallituksesta ja perussuomalaisten silloinen ja sinertynyt johtoporras jäi sitten hallitukseen tukemaan keskustan ja kokoomuksen politiikkaa.
Eikö se mennytkään niin, että itse asiassa teitä ei huolittu siihen hallitukseen? Tai olisitte halunnut mennä sinne?
Niinhän minä juuri sanoin.
Mä kysyn vielä kerran, miksi hyväksyit leikkaukset köyhille? Köyhiin kohdistuvat leikkaukset.
Niin, me haluamme priorisoida julkista rahan käyttöä. Suomi on suurten väestökehitykseen liittyvien haasteiden edessä ja meidän julkinen taloutemme tulee olemaan suurissa vaikeuksissa tulevina vuosina. Ja uskon, että tai juuri tämän takia me pidämme tärkeänä sitä, että julkisessa rahankäytössä pystytään priorisoimaan erilaisia kohteita. Ehkä joudutaan tekemään kipeitä leikkauksia, mutta niitä ei pidä tehdä, jos samaan aikaan julkista rahaa kipataan täysin surutta sellaisiin mustiin aukkoihin, joilla ei ole mitään tekemistä suomalaisten hyvinvoinnin kanssa.
Te leikkasitte köyhiltä.
Eiköhän tämä asia nyt ole tullut jo käsitellyksi.
Ja se on siis teidän linja. Eli se on talouspoliittinen linja.
Ei, se ei ole meidän. Vastuullinen ja kansallismielinen julkisen taloudenpito on meidän linjamme.
Niin, te puhutte valtion velkaantumisen lopettamisesta. Ja jotta siihen päästään, niin keinovalikoimassa teidän keinovalikoimassa on leikkaukset muun muassa sosiaaliturvaan.
No itse asiassa meidän keinovalikoimassa on ensisijaisesti se, että lopetetaan veronmaksajien rahan kippaaminen syrjäytyneen maahanmuuttajaväestön ylläpitämiseen, ja tähän päästään ainoastaan tiukalla maahanmuuttopolitiikalla. No, uskon, että se, mikä ihmisiä närästää kaikkein eniten, on se, että samalla kun tavallisten ihmisten sosiaaliturvasta leikataan, verotusta kiristetään, elämästä tehdään kalliimpaa, niin meillä on julkisessa taloudessa kuitenkin joitakin kohteita, joissa piikki on täysin auki.
Mutta se ei vaan tapahdu. Se tapahtui tämä nimenomaan sosiaaliturvasta leikkaaminen teidän vahtivuorollanne. Perussuomalaiset oli hallituksessa leikkaamassa suomalaisilta köyhiltä ja sosiaaliturvasta.
Sanotaan, että nykyiset siniset olivat hallituksessa. He edustivat silloin perussuomalaisia.
Koko eduskuntaryhmä on allekirjoittanut, hyväksynyt Sipilän hallituksen politiikan.
Sitä, että miten suomalainen eduskuntatyöskentely ja parlamentarismi toimii.
Sä saivartelet sillä, että sä et ole niinku sitoutunut tuohon linjaan. Näin mä tämän ymmärrän.
Tietenkään minä en oppositiossa ole sitoutunut hallituksen linjaan.
No, mutta sä haluaisit päästä hallitukseen. Ja sä sanoit, että nimenomaan tämä ohjelma riittää.
Siinä tilanteessa se oli parasta, mitä oli saatavilla, jos hallituksessa oltaisiin pysytty. Mutta silloin meille olisi ollut tietysti tärkeää se, että nimenomaan suomalaisten hyvinvoinnin kannalta toissijaisia menokohteita olisi saatu leikattua kiristämällä maahanmuuttopolitiikkaa.
No mennäänkö kynnyskysymyksiin nyt tulevaisuuden suhteen?
Puhutaan niistä myöhemmin tästä teidän talouslinjasta, mutta mitkä on perussuomalaisten kynnyskysymykset nyt tällä hetkellä hallituksen menon suhteen?
Kynnyskysymysten määrittelyllä etukäteen on tietyt riskiinsä. Mä muistan 2011 eduskuntavaaleissa, kun sosiaalidemokraattien kynnyskysymyksenä oli se, että pitää saada vakuudet mahdollisille tukipaketeille Etelä-Eurooppaan. Me näimme, mikä sirkus siitä tuli. Eli takerrutaan johonkin sanamuotoon, ja sitten rakennetaan ihmeellisiä virityksiä, jolla se saadaan nimellisesti täytettyä se lupaus. Meille on täysin selvää se, että meidän äänestäjillemme on tärkeää. Se, että tavallisen ihmisen elämiskustannukset eivät kohoa, eli puututaan niihin syihin, jonka takia elämästä tulee koko ajan kalliimpaa. Ja tämä vaikuttaa myös suoraan työn tekemisen kannattavuuteen. Meidän äänestäjämme haluavat lopettaa haittamaahanmuuton, eli tämä on meille täysin selvää, että me emme voi mennä hallitukseen, joka ei sitoudu tekemään nykyistä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Suomalaisen teollisuuden, suomalaisten työpaikkojen suojelu järkevällä ja maltillisella ilmastopolitiikalla.
Joo, eli siis maahanmuuttopolitiikka, se on teille iso kynnyskysymys.
Sinä kuulit sieltä ainoastaan sen maahanmuuttopolitiikka-sanan. Minä puhuin myös suomalaisen työn ja teollisuuden puolustamisesta esimerkiksi järkevällä maltillisella ja vastuullisella ilmastopolitiikalla.
No, mutta tässä on selkeämpää tekstiä teillä tässä maahanmuuttopolitiikassa kuin tuossa laajemmin tuossa talouspolitiikassa. Teillä on jyrkkä linja maahanmuuttopolitiikassa. Siellä puhutaan muun muassa väestön vaihdosta. Se on kovaa maahanmuuttovastaisuutta, niin löytyykö...
Maahanmuuttovastaisuutta? Siinä todetaan tosiasia, joka on luettavissa myös... Helsingin Sanomat raportoi hiljattain väestökehityksestä pääkaupunkiseudulla. Jos meillä muutamassa kymmenessä vuodessa kolmasosa tai pian puolet väestöstä tietyissä pääkaupunkiseudun kunnissa on maahanmuuttajataustaisia.
Kolmasosa.
Kannattaa lukea lehtiä.
Missä kunnissa? Kerro. Missä kunnassa on kolmasosa maahanmuuttajia?
Sanoinko, että jossain kunnassa on kolmasosa maahanmuuttajia?
Näin mä ymmärsin.
Sanoin, että muutaman kymmenen vuoden aikajänteellä.
Kuinka monta kymmentä vuotta?
Minulla ei ole sitä lehtiartikkelia nyt, mutta Helsingin Sanomat kirjoitti tästä hiljattain, ja pääkaupunkiseudun kunnista Vantaa ja Espoo esimerkiksi ovat nyt hädissään siinä, että miten ne pystyvät rahoittamaan maahanmuuttajaväestön nopean kasvun aiheuttamat kustannukset ja ulistaa...
Onko se nopea? Maahanmuuttajaväestön nopea kasvu. Suomeen tulee tällä hetkellä muutama tuhat maahanmuuttajaa vuodessa.
Muutama tuhat maahanmuuttajaa. Suomen nettomaahanmuutto on noin 20 000 vuodessa.
Suuri osa työperäistä maahanmuuttoa
siis? Ei ole. Puolet suurin piirtein on perheen yhdistämisen kautta 3000 turvapaikanhakijaa vuodessa.
Suomalaisia muuttaa ulkomaille, ulkomailta muuttaa Suomeen ihmisiä. Työ yleensä vie ihmisiä edes takaisin rajojen yli. Tämä on se niin kuin iso megatrendi.
Melkein puolet meidän nettomaahanmuutosta on perheen yhdistämisen kautta, ja se ei ole mitään työperäistä maahanmuuttoa. Tämä pitäisi jopa toimittajan ymmärtää. Ja vaikka meiltä muuttaa ihmisiä ulos, niin tämä me puhutaan osaamisvaihtotaseesta. No. Ja se on, saanko sanoa, osaamisvaihtotaseesta. Ja tämä on Suomen kannalta erittäin lohdutonta, koska Suomesta muuttaa ymmärrettävästi parempien palkkojen, pysyvämpien työsuhteiden perässä hyvin osaavaa ja koulutettua väestöä ulkomaille, ja meille muuttaa tilalle erittäin heikosti koulutettua tai kouluttamatonta väestöä, joka pääsääntöisesti ei työllisty pitkänkään ajan kuluessa tai työllistyy niin heikosti, että heidän toimeentuloaan pitää silti täydentää tulonsiirroilla.
No, te haluatte lopettaa kokonaan humanitaarisen maahanmuuton, niin onko se kynnyskysymys hallitukseen menoon?
Tämä on hyvin radikaali tavoite, mutta tähän suuntaan luultavasti Suomessa, niin kuin muuallakin Länsi-Euroopassa, ollaan menossa. Me haluamme korostaa sitä, että mitä myöhemmin tämä ajattelutavan muutos tapahtuu maahanmuuttopolitiikassa, sitä kalliimmaksi se yhteiskunnalle tulee. Mutta tähän suuntaan ollaan ilman muuta kaikkialla Länsi-Euroopassa pikkuhiljaa menossa.
Onko se nyt kynnyskysymys hallitukseen menoon? Humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen kokonaan?
Me itse asiassa haluamme lopettaa, humanitaarinen maahanmuutto on tietysti suurin osa haitallisesta maahanmuutosta, mutta myös halpatyövoiman maahanmuutto on sellainen, jota me vastustamme ja jonka vapauttamista melkein kaikki muut puolueet kannattavat tulevalla kaudella. Eli kaikki sellainen maahanmuutto, jolla on kielteinen vaikutus Suomen julkiseen talouteen tai ihmisten turvallisuuteen, niin sellaista pitää pyrkiä maahanmuuttopolitiikalla torjumaan. Tämä on päivänselvä asia ja täysin järkeenkäypää.
Mutta onko teillä kompromissihalukkuutta? Löytyykö sitä ollenkaan?
On tietenkin meillä kompromissihalukkuutta, mutta samaan aikaan jokaisella puolueella pitää olla tavoitteet, joilla hallitustunnusteluihin ja hallitusneuvotteluihin mennään. Olisihan se nyt hullua tehdä omassa ohjelmassaan kompromisseja valmiiksi, että mistä sitten neuvotellaan.
No mistä suunnasta löytyy teidän poliittiset liittolaiset?
Olemme sanoneet kaikissa käänteissä, että perussuomalaiset ovat valmiita yhteistyöhön kenen tahansa kanssa, mutta eivät kenenkään kanssa hinnalla millä hyvänsä, koska se on jo nähty, mitä siitä seuraa, kun lähdetään yhteistyöhön hinnalla millä hyvänsä.
Mikä on semmoinen hinta, mitä ei voida maksaa?
No kuten juuri sanoin hetki sitten, niin perussuomalaiset eivät voi tietenkään lähteä sellaiseen hallitukseen, joka ei sitoudu tiukentamaan maahanmuuttopolitiikkaa niin, että haitallinen maahanmuutto vähenee.
Okei, mennään laajemmin nyt sitten tähän teidän talouslinjaukseen. Perussuomalaisten taloustavoitteita ovat valtion velkaantumisen lopettaminen ja julkisen rahanjaon oikeudenmukaistaminen. Tämä on nyt mielenkiintoista, nämä molemmat on mielenkiintoisia. Kysymys kuuluu, miksi puhut valtion velkaantumisen lopettamisesta? Ennusteen mukaan ollaan hyvin lähellä tätä. Rakenteellinen alijäämä tänä vuonna 2019 ennusteen mukaan tulee olemaan 0,7-0,8% per bruttokansantuote. Ja VM:n ennusteessa ei puhuta mistään katastrofista. Talous kasvaa edelleen. Toki kasvu hieman hidastuu, mutta se on kasvua joka tapauksessa. Niin kysymys, miksi puhutte valtion velkaantumisen lopettamisesta? Ja sitten toinen, tämä on hirveän mielenkiintoinen, on tämä, että julkisen rahan jaon oikeudenmukaistaminen. Mitä se sellainen on? Onko se sellaista, että annetaan köyhille, otetaan rikkailta? Mikä on oikeudenmukainen rahanjako? Onko se sitä, mitä Sipilän hallitus teki, eli leikkasi sosiaaliturvasta?
Niin, puhummeko me nyt julkisen rahankäytön oikeudenmukaisuudesta vai puhummeko me valtion velkaantumisesta vai mitä tämä
kysymys koskee? Molemmista
puhutaan. Aloitetaan nyt velkaantumisesta. Velanottoa tietysti sinänsä ei pidä kavahtaa, mutta on selvää, että kun velkataakka kasvaa, niin se tutkitusti alkaa hyydyttämään talouskasvua itsessään.
Nyt me ei velkaannuta enää.
Suomella on aika paljon valtionvelkaa tällä hetkellä, ja kasvu, muun muassa tänään tulleen palkansaajien arvion mukaan, talouskasvuennustetta laskettiin melkein prosenttiyksiköllä noin 1,4%.
Se on kasvua silti. Talous kasvaa koko ajan.
No nyt pitäisi ehkä käydä peruskurssi sitten kansantaloudesta. Siis kasvu on hyytymässä sen takia, että Suomen kasvuun, Suomi on vientivetoinen talous ja siihen vaikuttaa kansainväliset suhdanteet.
Se on kasvua, se on plussaa kuitenkin, se ei ole miinusta.
Suomen tärkeimmällä vientialueella eli euroalueella on ollut vuosia jatkunut noususuhdanne ja Suomi tietenkin on tullut siinä mukana. Nyt siellä alkaa kasvu hyytyä ja se hyytyy samanlaisella viiveellä myös Suomessa. Eli me olemme suurten haasteiden edessä, jos Suomi nousukaudellakin joutuu ottamaan vuosittain miljardikaupalla uutta velkaa.
No ja nyt ei jouduta enää.
Joudutaanpa. Suomi ottaa tänäkin vuonna uutta velkaa.
Ei sitä tiedetä vielä. Ei, vuosi on vielä mennyt ohi. Ennusteen mukaan Rakenteellinen alijäämä 2019 lopussa 0,7-0,8%. Vuoden lopussa me vasta tiedetään, että mikä tuo velkasaldo on.
Niin, meillä on sellainen kuin valtion tulo- ja menoarvio.
Niin on, joo. Ja sitten on lisäbudjetit ja sitten aina katsotaan, että kuinka paljon joudutaan ottaan velkaa, mikä on talouskehitys
onneksi,
ja mikä on tasapaino.
Onneksi kaikkien puolueiden kesken tuntuu vallitsevan sentään yhteisymmärrys siitä, että velkaantuminen pitää taittaa.
Okei, eli te haluatte leikata tässä tilanteessa siis? Ymmärsikö mä nyt oikein?
Me puhuimme äsken velkaantumisesta, emme leikkaamisesta. Ainoa tapa saada julkinen talous tasapainoon on lisätä julkisen talouden tulopuolta sillä, että saadaan ihmisiä töihin, saadaan ihmisiä vapautettua tuloriippuvuudesta. Silloin tarvitaan vähemmän julkista rahaa ja silloin saadaan kerättyä enemmän julkista rahaa.
No miksi te leikkaatte sitten valtion tuloja laskemalla 850 miljoonaa veroja?
Oikein kohdennetut verohelpotukset generoivat kasvua, ne generoivat kulutusta ja ne generoivat työllisyyttä. On ihan selvää, että jos ihmisten palkastaan käteen saama raha kasvaa, niin silloin vapautuu rahaa kulutukseen, palvelujen ja tuotteiden ostamiseen, ja tämä luo uutta tuottavaa työtä esimerkiksi palvelusektorille.
No miten nämä kohdentuu, nämä teidän veronalennukset? 850 miljoonaa laskette verotusta. Se vaikuttaa suoraan valtion budjettitasapainoon, vie sitä pakkasen puolelle. Te puhutte valtion velan lopettamisesta. Miten nämä kohdistuu, nämä teidän veronalennukset? Siis nimenomaan siinä mielessä, että ne tuottaisi niin kuin lisää työpaikkoja ja sitä kautta dynaamisten vaikutusten kautta lisää tuloja valtiolle.
Joo, juuri sillä tavalla, että meillä on pienimmissä ja suurimmissa tuloluokissa ansiotuloverotus suunnilleen samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa, lähinnä Ruotsin kanssa, joka nyt on aika luonnollinen vertailukohta. Mutta keskituloisissa, mediaanituloisissa, noin 30 tonnia vuodessa tienaavissa ja siitä vähän ylöspäin, meidän veroprogressiomme on paljon jyrkempi kuin naapurissa. Ja täältähän se suuri veropotti tietysti kerätään keskituloisista, vasemmalta varsinkin vaaditaan suurituloisimpien verotuksen kiristämistä, mutta sillä ei ole kerättävissä kovin paljon.
Teillä on 300 miljoonaa keskituloisten ansiotuloveron alennusta. Kyllä, 300 miljoonaa kyllä, sieltä pois. Miten se generoi meille nyt sitten tämän ikään kuin suuremman kansantalouden kakun, tuo valtiolle lisää tuloja?
Yritin juuri selittää tätä asiaa, että kun ihmisille jää enemmän rahaa käteen tekemästään työstä ja saamastaan palkasta, niin heillä on tietysti enemmän varaa silloin myös kuluttaa, ostaa erilaisia palveluja. Ja tämä kysyntähän on täysin avainasemassa silloin, kun puhutaan palvelualojen työllisyydestä. Jos ei ole kysyntää, niin ei ole tarjontaakaan, eikä ole työllisyyttä.
Eli kotimainen kysyntä, tämä boostaa kotimaista kysyntää, se on ehkä noin puolet BKT:stä. Tämä kotimainen kysyntä, 300 miljoonan veroalennus, niin se tuottaa, onko teillä laskelma tästä, että se tuottaa nimenomaan plussatuloksen suhteessa kansantalouteen kokonaisuudessa?
Ei tietenkään, mutta eihän tämä ole nollasumma peliä. Siis tärkeintähän meille on se, että me saamme luotua uutta työtä, uutta tuottavaa työtä. Tämän takia me haluamme boostata tällä tavalla palvelualaa, jotta se pystyy työllistämään ihmisiä, jotta yritykset pystyvät menestymään. Sitten me haluamme puolustaa myös perinteistä prosessiteollisuutta, siis vientiteollisuutta, esimerkiksi maltillisella energia- ja ilmastopolitiikalla, jotta sillä on mahdollisuus työllistää ihmisiä. Kun ihmisiä saadaan töihin, he maksavat veroja, jolloin saadaan lisää rahaa julkiseen kassaan, mutta toisesta päästä katsottuna, kun ihmiset saavat töitä, tulevat toimeen omalla palkallaan, he eivät myöskään tarvitse tulonsiirtoja, jotka rahoitetaan verottamalla työtä ja yrittämistä.
Tämä on just hirveän yleisellä tasolla nyt, että pitää teillä olla tarkka laskelma tästä teidän talousmallista. Oletteko te laskenut kuinka tarkkaan? Mikä se teidän laskelma on, että tämä oikeasti toimii tämä teidän malli?
Niin, on täysin selvä asia, että jos ihmiset ovat töissä, he maksavat veroja ja he eivät tarvitse tulonsiirtoja, jotka rahoitetaan verottamalla työtä ja yrittämistä. Ei tähän tarvitse olla Einstein tämän ymmärtääkseni.
Se on aivan liian yleisellä tasolla. Pitää olla paljon tarkemmalla tasolla. Pitää olla laskelma siitä, että se oikeasti toimii. Ollaan nyt vaaleissa. Ihmiset on kenties ehkä äänestämässä perussuomalaisia. Kyllä teillä pitää olla oikeasti tarkka malli tuosta taloudesta. Tämä on ihan liian karkeeta tämä, mitä sä puhut. Yleisellä tasolla.
Me tiedämme, että meillä, siis Suomen kansantalous elää edelleen pitkälti vientiteollisuudesta. Meillä on erittäin energiaintensiivinen vientiteollisuus. Meillä on yhtenä merkittävänä työllistäjänä kuljetusala. Ja me tiedämme, että ilmastopolitiikan tuloksena, siis liian kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tuloksena, liian korkean energian hinnan tuloksena, näiden alojen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla kärsii. Tämä vaikuttaa näiden alojen mahdollisuuteen työllistää ihmisiä ja näiden alojen mahdollisuuteen maksaa työstä sellaista palkkaa, jolla ihminen tulee toimeen. Ja on selvää, että kun näihin kustannustekijöiden nousuun puututaan, niin silloin sillä on myönteinen vaikutus työllisyyteen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion eduskuntavaalitentti käynnissä, vieraana Jussi Halla-aho. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen. Ja mennään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä EU-asioihin. Jussi Halla-aho, ajatteko Suomen eroa EU:sta?
No, olen kaikissa käänteissä ilmaissut henkilökohtaisena kantanani sen, että jäsenyys Euroopan unionissa ei vastaa Suomen kansallista etua. Se ei oikeastaan vastaa juuri minkään maan kansallista etua. Mutta toisaalta voidaan nähdä myös niin, että EU on prosessi, jos EUta käytetään työkaluna sellaisten toimintojen tekemiseen, jotka tuottavat lisäarvoa jäsenmaille ja niiden kansalaisille, niin silloin EU tietysti ei ole mikään ideologinen kysymys, vaan se on käytännöllinen kysymys. Mm-hmm. En pidä todennäköisenä sitä, että Suomessa kansalaisten enemmistö kannattaisi ainakaan ihan lyhyellä tähtäyksellä eroamista EU:sta, ja sen takia tällaisen tavoitteeseen ripustautuminen ei minun mielestäni ole poliittisesti mielekästä, vaan kannattaa miettiä, mikä on mahdollista, minkälaiset kehityssuunnat ovat realistisia. Ja yksi realistinen kehityssuunta, varsinkin viime vuosien kehityksen myötä, on se, että meillä on syntynyt EU:n sisälle jäsenmaihin oppositio ja sellainen koulukunta, joka ei kannatakaan liittovaltiokehitystä ja sellaista tietä, joka johtaa kohti syvempää integraatiota. Ja Suomen tulee tukea tällaista ajattelua siellä.
Vaikuttaa siis EU:n sisältä ikään kuin.
No mä en näe, että sille on vaihtoehtoja sille EU:n sisältä vaikuttamiselle, koska suomalaisten enemmistö ei missään tapauksessa halua tällä hetkellä erota Euroopan unionista.
No, Suomihan on yksi globalisaation ja vapaakaupan suurimmista hyötyjistä.
Ai joo.
Kyllä, siitä on paljon arvioita. Siis OECD on arvioinut sitä, usein muutkin laitokset, Maailmanpankki. Siis Suomi on yksi globalisaation ja vapaakaupan suurimmista hyötyjistä. Joo,
onko tämä uutta tietoa sinulle?
Globalisaation täytyy tietenkin toimia reiluilla ehdoilla. Ja esimerkiksi ilmastopolitiikassa me olemme ottaneet muista puolueista poikkeavan linjan juuri sen takia, että siinä Suomi tärvelee omaa kilpailukykyään kohtuuttomilla, epäoikeudenmukaisilla ja liian kunnianhimoisilla kansallisilla tavoitteilla. Ja maailmanlaajuisesti tämä pätee myös EU:hun. EU tuottaa 20% maailman BKT:stä, mutta ainoastaan 10% päästöistä. Eli me emme halua sellaista politiikkaa, siis tämä on huonosti yhdistettävissä vapaaseen maailmankauppaan, tällainen osaoptimointi esimerkiksi ilmastoasioissa, jolla ajetaan teollisuutta sinne, missä se saastuttaa eniten ja missä se on kaikkein halvinta toteuttaa. Tällä ainoastaan ruokitaan hiilivuotoa esimerkiksi Kiinan kaltaisiin maihin.
No siis Suomi on ollut globalisaation ja vapaakaupan yksi suurimmista hyötyistä koko maailmassa. Esimerkiksi OECD on tätä usein arvioinut. Niin siis ja EU ei ole meille tässä mielessä mikään kustannus, vaan nimenomaan olemme hyötyneet Euroopan unionin jäsenyydestä merkittävästi nimenomaan taloudellisesti. Mikä sun näkemys on?
Kaikki tietävät, miten monimutkaisia asioita tällaiset ovat. Ja erilaisista laskelmista voidaan poimia aina sellaisia numeroita, jotka tukevat sitä omaa poliittista agendaa. Ei kukaan väitä, että Suomi yksiselitteisesti kärsisi EU-jäsenyydestä tai että EU-jäsenyydestä ei olisi meille mitään hyötyä.
Eli ei kärsisi siis sun mielestä? Suomi ei kärsi EU-jäsenyydestä?
En sanonut noin. Sanoin, että kukaan ei väitä, että Suomi yksinomaan kärsisi EU-jäsenyydestä. Totta kai asiaan liittyy paljon hyviä puolia. Mutta
EU-jäsenyyteen?
Niin, mutta EU:ssa on sellaisia integraatioelementtejä, jotka eivät ole Suomen kannalta hyviä asioita. Esimerkiksi yhteisvaluutta. Meillä on hyvänä verrokkina ollut Ruotsi tuossa naapurissa, joka on selviytynyt viimeisen vuosikymmenen myllerryksestä huomattavasti paremmin kuin Suomi. Ja yhtenä syynä on tietysti ollut se, että sillä on ollut oma itsenäinen valuutta, politiikka.
Mutta me ollaan nyt eurossa, niin kyllä. Mitä sille nyt sitten pitäisi? Pitäisikö me lähteä siitä eurosta?
Kyllä, minun mielestäni pitäisi. Monen muunkin maan pitäisi lähteä siitä. Saksahan hyötyy siitä. Se on Saksalle keinotekoisen heikko valuutta ja monille muille se on keinotekoisen vahva valuutta. Italia on nyt varmaan ollut hyvänä parhaana esimerkkinä viime aikoina tästä. Se, mitä me olemme EU-tasolla kannattaneet, on, että pitäisi luoda hallittu mekanismi jäsenmaan eroamiselle nimenomaan yhteisvaluutasta, koska tällä hetkellä siitä ei voi erota ilman, että eroaa koko Euroopan unionista.
Siis euroalueen rooli Suomelle, merkitys, euron merkitys Suomen taloudelle, monien arvioiden mukaan on, että se on ollut reilusti plussan puolella. Ja jos puhutaan tästä 2007-2008 bruttokansantuotteen romahduksesta ja sitten siitä, että Suomi pääsi tähän euroaluevetoiseen kasvuun hieman myöhemmin kiinni, niin siinä oli ihan sisäsyntyisiä tekijöitä, meidän esimerkiksi metsäteollisuuden rakennemuutos tai sitten Nokian katastrofaalinen romahdus hyvin nopealla aikajänteellä. Nämä ei liity niin kuin eurovaluuttaan.
Niin, tässä nyt argumentti tuntuu olevan se, että koska kaikki maailman ongelmat eivät liity yhteisvaluuttaan, niin silloin mikään ongelma ei liity yhteisvaluuttaan.
Mutta se arvio on, että euron talousvaikutukset Suomelle on plussan puolella.
Kyllä, mä oon nähnyt sellaisia.
Pitkän aikavälin arviot.
Mä olen nähnyt sellaisiakin arvioita, että maahanmuuton vaikutukset Suomelle on myönteisiä ja ne ei ole.
Siis älä nyt yhdistä niihin, puhutaan näistä euroarvioista.
Mä niihin, tarkoitan vaan sitä, että sinä et voi vaan viitata joihinkin arvioihin, että arvioiden mukaan, koska arvioita on hyvin monenlaisia. On myös sellaisia arvioita, että eurovaluutasta on ollut haittaa sekä Suomelle että monille
muille. No ne on vähemmistössä, niitä on vähemmän. Sellaisia arvioita on, sä oot ihan oikeassa. Kyllä sellaisia arvioita on, mutta niitä on paljon vähemmän.
No historia on kyllä, historiasta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten vähemmistöstä olleet eivät aina ole väärässä.
No mutta se on nyt sitten taas epäoleellista toikin. Niitä arvioita on paljon vähemmän, paljon enemmän on niitä arvioita, että euro kokonaisuudessaan on hyödyttänyt Suomen taloutta.
Euro on ideologinen projekti. Ja euron valuvika on se, että sen pohjalla ei ole yhteistä budjettipolitiikkaa eikä yhteistä talouspolitiikkaa. Jotta eurosta saataisiin valuutta, joka ei ole altis Kreikan kaltaisille katastrofeille ja mahdollisesti tulevaisuudessa Italian kaltaiselle katastrofille, se tarvitsisi paljon vahvemmat jalat. Mutta niiden rakentaminen taas tarkoittaisi sitä, että ihmisten mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi vaaleissa äänestämällä omien rahojensa käyttöön tai ylipäätään omaan elämänsä vaikuttaviin asioihin rapautuu ja päätösvalta keskittyy Euroopan unionille. Ja tämä on taas yleisesti ottaen huono kehitys.
No sä siis nyt viittaat tähän, että Suomikin on sitoutunut siis esimerkiksi pitämään rakenteellisen alijäämän 0,5% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja sitten kun Kreikka kolmospakettia muun muassa perussuomalaiset hallituksessa oli hyväksymässä, niin sä tiedät sen, että siihen kytkeytyy tämä tiukka rahapolitiikka ja myöskin sen komission ohjaus, että komissio voi ohjata kansallista budjettipolitiikkaa nimenomaan, että se pysyy tässä tiukassa raamissa 0,5% suhteessa BKT:hen. Tehän olette sitoutunut, siis perussuomalaiset on sitoutunut myöskin tähän linjaan hallituksen sisällä.
Niin, nyt taas palataan tähän alussa käytyyn täysin hedelmättömään keskusteluun. Kuka on vastuussa siitä, mitä nykyiset, mitä nykyiset siniset tekevät perussuomalaisten nimissä
miten hallituksessa. Miten se on hedelmätöntä keskustelua, Jussi? Miten tämä on hedelmätöntä keskustelua?
Se, että kuka on vastuussa siitä, mitä nykyiset siniset tekevät nykyiset hallituksessa perussuomalaisten nimissä.
Koko perussuomalaisten
edustajat. Ja selitin aikaisemmin sitä, miten suomalainen parlamentarismi ja eduskuntatyöskentely toimii. Ei kannata olla täysin lapsellinen sen asian suhteen.
Hei, nyt toiseen aiheeseen, eli EU:lla on sopimus Turkin kanssa siitä, että he pitävät tämän EU:n ja Turkin välisen rajan kiinni, eivät pääse Syyriasta sotapaineita pakolaisia EU:n puolelle, niin mikä teidän näkemys on tästä sopimuksesta? Sinne on tosiaan nyt lapattu miljardia, no noin 6 miljardia yhteensä ilmeisesti ollaan tässä vielä osittain kesken tämä maksaminen, mutta vuosittain annetaan sinne rahaa tästä syystä, niin onko tämä hyvä systeemi?
No vähän faktan tarkistusta. Ensinnäkään kyseessä ei ole mikään sopimus ja tätä on korostettu kaikissa puheenvuoroissa ihan aiheellisesti, koska tällaista sopimusta ei tietenkään voi tehdä. Tätä kutsutaan yhteisymmärrykseksi Turkin kanssa.
No yhteisymmärrys ollaan, niin pitääkö
onko
tätä jatkaa? Tätä systeemiä, yhteisymmärrystä.
Tässä näkyy hyvin se, että miten vaikeaa poliittisen tahdon kerääminen ja poliittinen päätöksenteko Euroopan unionissa on. Kun ei pystytä tekemään poliittista päätöstä sen suhteen, mitä halutaan maahanmuuttopolitiikalta, niin lykätään likainen työ Turkin kaltaisten maiden tehtäväksi ja lahjotaan ne tekemään likainen työ.
No, oliko tämä puolestamme? Niin kuin OK-linja, että näin on toimittu?
Tässä tilanteessa sillä saatiin tyrehdytettyä tulijavirtaa, ei lopetettua sitä, mutta hiljennettyä sitä Turkista Egeanmeren yli Kreikkaan ja Kreikasta eteenpäin. Totta kai se palvelee Suomenkin kaltaisten maiden etua, että tällainen yhteisymmärrys saatiin aikaan, mutta tämä on rakenteellisesti väärä tapa torjua haitallista maahanmuuttoa, koska silloin EU tavallaan luovuttaa työkalut omista käsistään ja antautuu Turkin kaltaisten maiden oikkujen armoille.
No mikä olisi ollut ratkaisu tuossa tilanteessa?
Ratkaisu olisi ollut johdonmukainen pushback-politiikka Välimerellä, Egeanmerellä, samaan tapaan kuin mitä Australia on toteuttanut vuosikausia. Eli tehdään täysin selväksi se, että jos maahan yrittää tulla laittomasti meriteitse, veneet otetaan kiinni, palautetaan lähtösatamaan.
Ja nyt puhutaan Turkin ja EU:n rajasta.
Kyllä, nimenomaan siitä.
Siellä olisi pitänyt noudattaa kyllä tällaista politiikkaa. Olisiko se ollut mahdollista?
Kyllä se olisi.
Minkälaisen armaadan se olisi vaatinut sinne paikan päälle ja eihän, miten se olisi toteutettu käytännön tasalla?
Meillä on paljon
ja Turkillakin on oma roolinsa tässä koko hommassa, että miten sä olisit hoitanut ton kuvion kokonaisuudessaan?
Niin. Meillä on paljon keskitytty tähän ulkorajavalvonnan tekniseen puoleen EU:ssa koko sen 5 vuoden ajan, kun minä olen Euroopan parlamentissa ollut ja seurannut tätä kehitystä ja keskustelua. Mutta ongelma ei ole tekninen. Me voimme lisätä rajavalvontaa, siis sekä välineistöä että henkilökuntaa Välimerelle ja Turkin ja Kreikan väliselle rajalle, mutta tämä ei riitä, jos meillä ei ole poliittista päätöstä siitä, mitä tehdään niiden ihmisten kanssa, jotka löydetään sieltä mereltä. Jos heidät kaikki tuodaan Eurooppaan, niin silloin se rajavalvonta itse asiassa ei ehkäise haitallista maahanmuuttoa, vaan se rohkaisee sitä ja lisää sitä.
Niin, kyse on kuitenkin Syyrian sotaa, isisiä pakenevista ihmisistä, pääosin Turkin kautta, jotka tulee.
Suomeenhan ei tullut esimerkiksi vuonna 2015 juuri lainkaan syyrialaisia. Meille tuli pääasiassa irakilaisia turvapaikkashoppailijoita, afganistanilaisia.
Mutta puhutaan niistä ihmisistä, jotka olivat Turkissa, siis tämän yhteistyö asiakirjan perusteella, jotka jäivät sinne. Puhutaan niistä ihmisistä, he tulivat Syyriasta.
Siis Suomen ja kansainvälisen yhteisön ylipäätään pitäisi käyttää ne resurssit, mitä niillä on käytettävissä tällaisten kriisien hoitoon, siihen, että rahoitettaisiin UNHCRn ylläpitämiä leirejä konfliktialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, jotta ihmisten ei tarvitsisi epätoivoissaan lähteä sieltä eteenpäin kohti Eurooppaa. Tämä on kustannustehokkaampi tapa lievittää inhimillistä hätää ja kärsimystä kuin se, että käytetään kaikki resurssit niihin kaikkein vahvimpiin, nuorimpiin ja salskeimpiin, jotka pääsevät tulemaan meren yli Eurooppaan.
Niin, mutta kuitenkin samaan aikaan haluatte kehitysyhteistyön lopettaa, leikata tämän.
Eihän nyt pakolaisleiriä millään kehitysyhteistyörahoilla ylläpidetä.
Kehitysyhteistyörahoilla autetaan kohdemaissa olevia ihmisiä ja nimenomaan pyritään turvaamaan sellaisia elinolosuhteita, muun muassa sitten vaikkapa nyt sitten sotaa ja vainoa pakoon lähtevillekin ihmisille, mutta myös muille. Niin te kuitenkin haluatte leikata kehitysyhteistyömäärärahoja huolimatta siitä, että ne on nyt jo edellisten leikkausten jäljiltä hyvin alhaisella tasolla ja huolimatta siitä, että Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyömäärät 0,7% per bruttokansantuote. Tällä hetkellä ne on 0,4% per bruttokansantuote. Niin. Eli se ollaan sitouduttu nostamaan. Ne on absoluuttisesti hyvin alhaalla.
0,7 kuulostaa tosi pieneltä, kun ihmiset eivät välttämättä aina hahmota, mikä on bruttokansantuote. Sehän ei ole meidän käytettävissä, me olemme oleva rahamäärä.
Kyllä,
0,7%.
Siis pointti on se, että ne on alhaalla ne rahat.
Ei, ne eivät ole alhaalla. 0,7%, jota tavoitellaan.
Ne on suhteessa siihen, mikä me ollaan sitouduttu.
Jota kaikki muut puolueet tavoittelevat. Se on noin 1,5 miljardia euroa. Jos puhuttaisiin mistä tahansa, kotimaan menoerästä, vanhusten hoivapalveluista, homekoulujen korjaamisesta, niin kaikki pitäisivät tätä erittäin suurena rahamääränä.
Mutta kun säkin haluat auttaa niitä ihmisiä siellä kohdemaissa, juuri tällä rahalla tehdään sitä apua.
Ei tehdä. Perinteisellä kehitysavulla ei ole saavutettu juuri minkäänlaisia tuloksia ainakaan väestöräjähdyksen hillinnässä tai muuttoliikkeen hillinnässä, vaikka sitä on harrastettu koko toisen maailmansodan jälkeinen aika.
Pitäisikö mennä eteenpäin?
Joo, hei, miksi te vastustatte tätä taakan jakoa, kun Suomi on kuitenkin EU:n ulkorajalla. Meillä on pitkä itäraja EU:n ulkorajalla.
Niin. No, tämä taakanjakokokeiluhan päättyi aika nolosti EU:ssa. Saatiin sovittua hyvin pienen tulijamäärän, turvapaikanhakijamäärän jakamisesta jäsenmaiden kesken. Suomi ja Malta olivat ainoat, jotka toteuttivat oman kiintiönsä. Muut ottivat vastaan nimellisesti turvapaikanhakijoita Kreikasta ja Italiasta tai eivät lainkaan. Eli tämä oikeastaan kertoi jo sen, miten paljon me voimme luottaa EU:n apuun tulevaisuudessa, jos itärajan yli sattuisi olemaan suuria turvapaikanhakijamääriä.
Periaatteen tasolla taakanjako, Suomi on unionin ulkoraja. Jos Suomen rajaan kohdistuu hankala tilanne, tulee Venäjän puolelta paljon ihmisiä Suomen rajan yli tai pyrkii tulemaan, niin periaatteen tasolla tämmöinen taakanjakomekanismi, hyvä vai huono asia Suomelle?
Huono.
Huono asia.
Huono kaikkien kannalta.
Miksi se on huono Suomelle?
Se on huono sen takia, että se houkuttelee tulijoita tulemaan EU:n ulkorajojen yli sekä Välimerellä että mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa jossain muuallakin. Jos he tietävät, että heillä on mahdollisuus päästä sitten eteenpäin EU:n sisällä.
Pitäisikö Suomen liittyä NATOon?
No, oma henkilökohtainen näkemykseni on, että jos Suomi olisi liittynyt NATOon 90-luvulla maailmanpoliittisen tilanteen ollessa paljon rauhallisempi, niin meidän ei tarvitsisi käydä vuosikymmenestä toiseen tätä samaa keskustelua.
Eli hyvä ratkaisu Suomelle, NATO-jäsenyys.
Mä en pidä yhtään realistisena sitä, että Suomeen saataisiin koskaan sellaista eduskuntaenemmistöä tai hallitusenemmistöä, joka päättäisi hakea NATOn jäsenyyttä.
Mutta olisiko se hyvä ratkaisu siis, vaikka et pidä realistisena, että sellaista syntyisi sellaista koalitoita, niin olisiko NATO Suomelle hyvä asia? Lisäisikö NATO Suomen turvallisuutta? Vähentäisikö se Suomen turvallisuutta?
Sanoisin, että jos Suomi olisi liittynyt 90-luvulla NATOon, niin se olisi lisännyt Suomen turvallisuutta myös tänä päivänä. Mutta en usko, että NATO-jäsenyyden hakeminen tässä tilanteessa lisäisi Suomen turvallisuutta, koska meillä on turvallisuuspoliittinen ympäristö muuttunut aivan toisenlaiseksi. Venäjästä on tullut erittäin aggressiivinen valtio, ja luulen, että pelkästään vakava keskustelu NATO-jäsenyyden hakemisesta tai se jäsenhakemusprosessi itsessään provosoisi Suomen kannalta kielteisiä reaktioita.
Puhutte, että siis Venäjä on aggressiivinen valtio. Pelottaako Venäjä sinua?
Aika mielenkiintoista, että tämänkin sanominen näyttää olevan liikaa Yleisradion lähetyksessä.
Ei se ole liikaa, mä vaan totesin, että sanot valtio. Näin, että
Venäjä on miehittänyt yhden rajanaapurinsa alueen, nimittäin Ukrainan. Se on hyökännyt toisen naapurinsa Georgian kimppuun aseellisesti. Musta on aika erikoinen ajatus, että Venäjä ei olisi aggressiivinen valtio.
En väittänyt, että se ei ole aggressiivinen. Kysyin, että pelottaako Venäjän toimet sinua? Tai sen kehitys?
Eivät Venäjän toimet pelota minua. En minä ole henkilökohtaisesti peloissani Venäjän suhteen, mutta kyllähän se nyt täytyy ottaa huomioon, minkälainen sisäpoliittinen kehitys Venäjällä on ollut käynnissä oikeastaan viimeiset 20 vuotta ja minkälaisen ulkopoliittisen asenteen Venäjä on omaksunut esimerkiksi suhteessa niin sanottujen venäläisten intressien tai venäjänkielisten vähemmistöjen puolustamiseen niin sanotuissa lähiulkomaissaan. Että kyllä tämä on asia, joka minun mielestäni on aika keskeisellä sijalla suomalaisessa, tai sen pitäisi olla keskeisellä sijalla suomalaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Mutta samaan aikaan me emme tietenkään pääse tästä maantieteellisestä paikasta mihinkään, missä me olemme, ja Venäjä tulee aina olemaan naapurimme, ja meidän täytyy kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä olemaan niin hyvissä väleissä Venäjän kanssa kuin mahdollista.
No, mikä on EU-jäsenyyden merkitys Suomen ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan liikkumavaralle, tälle asemalle, nimenomaan suhteessa Venäjään?
No, jos EU:ta ajatellaan turvallisuuspoliittisena järjestelynä, niin se ei ehkä ole ihan optimaalinen, koska se selvästi on antanut suomalaisille vähän vääränlaista itseluottamusta, että lähdetään helposti räksyttämään Venäjän suuntaan, vaikka samaan aikaan EU-jäsenyys ei anna Suomelle konkreettisia sotilaallisia turvatakuita.
Eli onko EU-jäsenyys, siis EU-jäsenyys ei sun mielestä ole riittävä ikään kuin uhka estämään esimerkiksi Venäjän Suomeen kohdistuvaa aggressiota? Onko tämä sun näkemys?
No, tässä meillä on vaan tämä yksi todellisuus havaittavana. Me emme voi verrata sitä vaihtoehtoisiin todellisuuksiin.
Tässä ja nyt siis. Onko EU-jäsenyys riittävä uhka estämään Venäjän Suomeen kohdistuvaa aggressiota?
Eihän kukaan tiedä vastausta tähän kysymykseen.
Sulla pitää olla näkemys. Sähän tiedät näistä asioista, eikö vaan? Niin, kyllä sulla on näkemys tästä.
No hyvä tietää, jos minulla on näkemys.
No siis kerro se.
Niin,
mikä
mä
se on
yritän, tässä kertoa, mutta toimittajalla on niin kova hinku puhua päälle, että en oikein saa sanottua tätä asiaa.
Kuunnella niin innostuneesti. Mm.
Koska meillä ei ole käytettävissä sitä vaihtoehtoista todellisuutta, jossa Suomi ei olisi EU:n jäsen, niin me emme tiedä, miten Suomen ja Venäjän naapuruussuhteet siinä tilanteessa kehittyisivät.
Hei, olet eronnut kirkosta vuonna 1989, niin miksi erosit ja miten tämä vaikuttaa politiikkaasi?
Nyt en ehkä ihan tarkkaan muista, että mitkä ne päivän polttavat syyt vuonna 1989 olivat. Erosin kirkosta, kun täytin 18 vuotta. Ei se oikeastaan vaikuta. Minä kunnioitan sitä tosiasiaa, että luterilaisella versiolla kristinuskosta on erittäin keskeinen rooli suomalaisessa kulttuurissa ja suomalaisessa historiassa. Ja kyllä minä itseäni enemmän tai vähemmän tapa luterilaisena ihmisenä pidän siitä huolimatta, että en kuulu kirkkoon.
Tarkoittaako tämä, että et koe olevasi ateisti?
Mä ymmärrän sanan ateisti henkilönä, joka kiistää Jumalan olemassaolon, ja sellaiseen minulla ei ole mitään tarvetta.
No miten Jussi, suomalainen kulttuuri, mikä sen asema on tällä hetkellä? Onko se mielestäsi uhanalainen vai onko suomalaisen kulttuurin asema niin kuin vankka?
Niin, kulttuurillakin voidaan tarkoittaa korkeakulttuuria eli taiteita, tai sillä voidaan tarkoittaa suomalaisia tapoja ja perinteitä ja tottumuksia. Et pitäisi nyt ehkä vähän täsmentää, mitä tarkoitetaan suomalaisella kulttuurilla.
Tätä meidän elämänmuotoa täällä Pohjoismaissa, täällä Pohjolassa,
sanotaan, että kyllä se tietysti monikulttuurinen yhteiskunta ja monikulttuuristinen ajattelu haastaa suomalaista kulttuuria ja suomalaisen kulttuurin tavallaan dominanssia Suomessa, että pitäisikin yhtäkkiä hyväksyä se, että meillä on kilpailevia tapajärjestelmiä yhteiskunnassa, ja siitähän ei perinteisesti ole missään hyvää seurannut.
Joo, Hei Jussi, tämä taisi olla tässä nyt tämä puheenjohtajatentti Politiikka-radiossa.
Jahas, kiitoksia. Kylläpä aika kuluu nopeasti.
Mikäs fiilis?
Ihan ok. Tästä päivä jatkuu.
Riittääkö virtaa vielä loppupuristukseen?
No ei, puolueiden puheenjohtajalla tässä vaiheessa ole paljon vaihtoehtoja. Virran täytyy riittää.
Duracell-pupuun pitää ladata riittävästi batteria, että jaksaa loppuun saakka.
Kyllä se kovalla kahvitankkauksella menee.
Okei, ei muuta kuin tsemppii vaan loppuvaalikampailuun. Ja kiitoksia vierailusta Politiikka-radion eduskuntavaali tentissä.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Näin tänään ja huomenna Petteri Orpo samassa tuolissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.